Я радий вітати у нас в студії доктора філософських наук Олега Хому. Доброго дня.
Вітаю, доброго дня.
Пане Олегу, от анонсуючи розмову з вами, я говорив про те, що ми будемо спілкуватися про суспільну згоду, а також про певні розлами в українському суспільстві, які цю згоду ну, чи то підважують, чи то руйнують. Але оскільки я маю зараз розмову з доктором філософських наук, то я не можу згадати про...
Це не так страшно, про закон... як вам здається.
Не страшно, звичайно. Не можу не згадати про закони діалектики, які стверджують, що якраз внутрішні певні суперечності, внутрішні конфлікти, вони якраз і рухають систему. Та система, яка позбавлена внутрішнього конфлікту, вона, по суті, є неживою. То це про що говорить? Чи можна це на суспільство, зрештою, екстраполювати? Конфлікти, розлами, вони є корисними? Чи все-таки краще, щоб суспільство було гомогенним, одноманітним, досягло згоди і собі рухалося кудись?
На жаль, я змушений сказати дещо банальне. Конфлікт конфліктові відрізняється від конфлікту. Угу. І тому далеко не всяк які конфлікти з боротьбою сприяють розвитку, деякі просто руйнують. Тим більше, що ще треба говорити про систему. Вживаючи в однині цей іменник, ми спрощуємо ситуацію. Зазвичай в житті буває так, що працює кілька систем одночасно, вони не завжди узгоджені, у них може бути трошки своя логіка розвитку. І тут потрібно те, що називав автор терміна діалектика в іншому сенсі, який його вживав, Аристотель. Він говорив, що практична мудрість, ось те, що нам потрібно в практичних справах, це те, чому ніхто не може навчитися, це те, чого ніхто не може сприйняти з книжок. Ніяка освіта, ні філософська, ні життєвий досвід нам не гарантують, що в цій мудрості ми будемо успішними. Але ми повинні прагнути
її. До речі, якщо говорити про мудрість, то мені видається, що носіями мудрості в суспільстві є там вузький прошарок еліти освіченої. От мені здається, що якщо так оглядати на останні 25 років, то це десь були площини, які заледве чи перетиналися. Я маю на увазі там цей прошарок еліти, так, яка є носіями певного розуміння, і, зрештою, ті сили, які справді кудись рухають суспільство.
Я з вами згоден, абсолютно. Наша інтелектуальна культура, це суспільство, яке формується, розумієте? Усталених традицій не було. Роль інтелектуалів в радянській Україні зводилася до обслуговування ЦК Компартії і там написання якихось програмних промов. Насправді це була не розробка курсу, це була апологія того, чому це правильно. Зрештою, в новому суспільстві після незалежності просто не потрібно було нікому нічого вже обґрунтовувати. І ця декоративна роль перетворилась на номінальну, тобто просто на нульову. Наші еліти політичні не відчували потреби такій серйозній інтелектуальній роботі. Вони вважали, що достатньо політичної тактики, достатньо залагодження тих чи інших інтересів.
І от у нас на словах
без жодної стратегії.
На словах так наче шанували дисидентів, так, але насправді заледве чи дослухалися до їхньої думки. Так, хоча тут знову ж таки, якщо згадати там Платона, який казав, що має керувати державою філософ, то очевидно, що дослухатися до того потрібно. Але повернімося все-таки до конфліктів. От наше суспільство справді чимало мало роз'єднавчих моментів. Ще до останнього часу ми не знали, куди нам рухатися на на схід, я б сказав, так сказав, та, чи на північний схід в Росію, чи в Європу. Ми не мали згоди, наприклад, щодо там української мови, чи повинна вона бути єдиною в цій країні, чи так само російська має, повинна мати однакові з нею права. На даний момент, на ваш погляд, які от такі конфліктні моменти є для нас найважливішими, щодо яких дотепер...
І такі, що розвивають.
Щодо, так? Такі, які, щодо яких точаться найбільше дискусій?
Ну, їх дуже багато, цих моментів. Тобто у нас нарешті, після отого серйозного струсу, який ми... Ну, поки що пережили, все, що нас не вбиває, робить сильніше, і, відповідно, всі ті відкладені проблеми інтелектуального характеру, нарешті вони себе виявили, і всі разом, одночасно. В економіці, в політиці, в стратегії, в культурній стратегії, в інтелектуальних стратегіях, в освіті, в медицині. От подивіться просто стрічку новин, подивіться теперішню, і ви побачите, що всі проблеми гострі, всі одночасно, тому що вони фактично не розв'язувались. І розв'язати їх, звісно ж, теж неможливо. Дискусії – це добре, але ж ми знаємо з досвіду нашої незалежності, що... Навіть якщо дискусія є, вона не обов'язково втілиться в щось матеріальне, хоча б в політичну настанову. От. А якщо вже по суті зовсім вашого питання, я вважаю, що, ну, моя думка, найголовнішою все-таки проблемою є проблема стратегії. І добре розбиратися і виробляти стратегію в суспільстві, яке структуроване, в якому більш-менш оформлена економіка, налагоджені зв'язки, воно вбудоване там в якісь тренди і собі спокійно розвивається, долаючи ті чи інші тактичні проблеми. А наше суспільство має тут дуже серйозні виклики, і, ну, це... Ці речі не розв'язуються методом тика, як оце, знаєте, а спробуємо оте, а давайте оте, а от тут у нас порвалось, давайте там зашиємо в іншому місці.
Ви бачите, ознаки того, що до влади прийшли або є напоготові в найближчими роками зайти люди, які вже насправді дозріли до того, аби стратегічно мислити, а не реагувати реактивно?
Не знаю. Принаймні, я бачу певні ознаки сьогодні повернення до якихось таких стратегічних моментів, не тих, що суто актуальністю моменту визначені. Ну, от в сферах, там, наприклад, якоїсь інформаційної політики тривалої, у нас почали з'являтися там якісь фільми. Це, я не хочу сказати, що це головне в житті. Я хочу сказати, що коли починають з'являтися фільми, це означає, це ознака комплексності якоїсь стратегії. Тобто думають не тільки про конкретну проблему, але й про те, що її оточує, про те, що суспільство – це складна річ. Я бачу ці ознаки деякі. Там, інститут книги от хочуть створити вперше в Україні за скільки років.
Ви, до речі, претендуєте на те, щоб його очолити?
Ну, так, я подав документи. Ну,
от ви вжили нещодавно...
Для мене це було шоком. Сама подія того, що у нас це можливо. Я, чесно кажучи, не вірив. У нас функції держави от в цій сфері інтелектуального, наприклад, книговидання, виконували успішно міжнародні фонди і посольства іноземних держав. Тобто вони були українськими провідниками української культурної політики в сфері інтелектуального книговидання. І всі все влаштовувало. На це вже, я так розумію, розглядали це як частину бюджету країни. Ось, ну, це наша справа. Розумієте? І я не дуже вірив, що колись дійде, тим більше, що коли там війна в країні і от все інше. А виявилось, що ні.
Які ви вбачали б завдання в Інституту книги?
Ну, які? він повинен робити все, щоб наша інтелектуальна культура прогресувала. Він повинен перетворити, він повинен створити по мірі своїх можливостей, звісно, які там вони будуть в суспільства, але він повинен найефективнішим чином оці можливості реалізувати в продукт високого рівня. Ті, хто можуть його створити, їх не так багато в країні, а вони повинні мати хоч якусь підтримку. Вони ця підтримка не повинна розсіюватись, вона не повинна бути, ну, йти в простір, вона повинна бути конкретно точково застосована.
В одному зі своїх нещодавних інтерв'ю ви наголошували на тому, що в нас бракує якісної перекладної філософської літератури, корпус текстів.
Якісна перекладна література – це взагалі дуже складно. В будь-якій сфері, яку не візьми. Я просто що з філософією пов'язаний, але ж, ну, це структурні проблеми. І головна, ви ж розумієте, в чому ця складність? Складність в людях, яких треба готувати, ну, 10-15 років в практиці. Тобто, крім того, що вони мають якусь освіту, крім того, що вони мають тут якісь амбіції і зацікавлення, у них ще повинна бути тривала практична діяльність, тому що, ну, не можна зробити якісного перекладача, наприклад, філософської літератури, якщо ця людина не є сама дослідником, якщо вона сама не знає, ну, не володіє глибоко матеріалом, якщо, ну, плюс мова не одна, а в такій сфері, як у нас, там, наприклад, в історії філософії, чи в історії давній, там, навіть модерної України, це кілька мов зазвичай. Тексти багатомовні. Латина, там, англійська, французька, наприклад, це або німецька.
Не кажу про те, що навіть тексти українською мовою, філософські, там, 20-30-х років, які писалися нашими мислителями десь за кордоном, чи то в Чехословаччині, чи то в Австрії, вони так само мають специфічну українську мову, специфічну термінологію.
До речі, вони дуже цікаві. Їх би якось взяти, зібрати, видати, а у нас видали хіба що переклад підмогильного Гельвеція. Не те, що Гельвецій аж такий розумний автор, але це важливо як пам'ятка саме мови, як традиції частина. От Інститут книги повинен розглядати подібні програми. От,
хто... Це означає, що весь корпус, наприклад, тої самої традиції української філософської 20-30-х, Юліан Васиян, Липинський, має бути перевиданий?
Ну, взагалі, те, що складно доступне, і те, що не дає можливості інтелектуалові знайти потрібну книгу чи читачеві, повинно бути легко доступним. Тобто, от, я не хочу зосереджуватись на цих 20-х роках, хоча це така традиція, ну, далеко не всіма відома, вивчена і так далі. Але ж у нас і інших купа проблем. У нас не виданий, наприклад, Омелян Пріцак. Два томи вийшло його «Походження Руси», а решта не вийшла і там невідомо як. А це грандіозний проєкт, це, ну, якщо ми хочемо боротись з міфами там про історію України, наприклад, то отакі об'єктивні дослідження супервисокого рівня, оскільки він знав мов, які джерела він використовував там від східних до скандинавських. Тобто ось скарб, власне, який має бути покладений в основу науки. Я не думаю, що всі можуть його прочитати англійською мовою, і я не думаю, що навіть ці англомовні томи аж так доступні. Це повинно бути доступним в наших бібліотеках знаходитись. Чи той, хто хоче почитати про історію Київської Русі, чи Русі, чи як там їх називати, він повинен знайти в бібліотеці, а не невідомо де, там, без героїчних зусиль прийти, взяти Пріцака чи ще когось з авторів, які пробують об'єктивно і там, без оцих усталених міфів.
А можливо,
міфів
є сенс переходити
писати
вже на електронні книжки? От уявіть, Омелян
чому
Пріцак
ні?
Це там 1000 сторінок, напевно, буде. Для того, щоб хоча б 1000...
Там ті два томи ви бачили, які видані
так,
вже.
Так, примірником, якщо 1000 видати хоча б, то, ну, це так коштовно. Можливо, є сенс просто електронно видавати, можливість доступу і так далі ж.
це ж, знову ж таки, це те питання, яке, скоріше, видавцям краще. Вони повинні пропонувати. От, суть Інституту книги в тому, що він повинен бути таким мостом між державою і громадянським суспільством. Він не повинен, він повинен мати якісь там загальні настанови в сенсі того, яку політику він проводить. А конкретика, ініціативи повинні походити від суспільства. Тобто, ну, деякі речі, можливо, і стимулювати треба, але в нас багато, я думаю, з'явиться ініціатив, які просто не знаходили раніше, ну, було безглуздо їх висловлювати, ніхто їх не чув. Тому книги електронні, чому ні? Скільки я останнім часом, от, наприклад, останні там років 8, я читаю більше все-таки електронних книг, ніж паперових, от, в своїй дослідницькій роботі.
Ви вжили нещодавно терміна культурна стратегія, ну, от уже, власне, в нашій розмові. Якою, на ваш погляд, має бути культурна стратегія України?
Найкраще. Якою має бути культурна стратегія? Так зразу не відповісиш. Ну, основні риси ви маєте на увазі? Ну, мені здається так. По-перше, у нас повинен бути покладений принцип фаховості, кваліфікованості. Тобто, на жаль, у нас при наших небагатих інтелектуальних ресурсах в цій сфері, то, що вона ця сфера сама, я маю на увазі, вузька, до неї ще істотний домішок вже зараз шарлатанства різного калібру домазується. І ми не зможемо зробити нормальну цю сферу без того, щоб вона спиралася на якісь там серйозні фахові стандарти. В усіх сферах. Там розповсюдження, видання, переклади, авторство і так далі. От директор колишній вже Польського інституту книги казав, що, наприклад, українські видавництва не створюють нових шрифтів. А це погано. От, вони використовують стандартні, а от фішка в тому, щоб їх використовувати. Це от з таких дрібниць складається фаховість в усіх сферах. І, звісно, ніхто не може бути фахівцем, який може грати на всіх інструментах, але проблема буде розв'язана тоді, коли оці фахівці, які є, будуть виділені і їм буде надана можливість. А ті, хто зараз підростає, це ще головніша мета, вони будуть бачити цю перспективу і вони будуть готові присвятити ці свої 10-15 років певних жертв для того, щоб от дійти до певного рівня і долучитись до цієї справи.
Не даремно кажуть, що для того, аби стати професіоналом, треба 10 тисяч годин займатися справою.
Ну, це так. І особливо є один мій добрий знайомий, каже, що зараз от у нього двоє дітей, просто він відчуває це горе особливо. Він каже, щоб бути зараз, займатися філософією, от треба бути ченцем. Ченцем потрібно бути. Ну, ченцем, не ченцем, але є люди, які це розглядають як життєвий вибір.
Дякую вам, пане Олегу. На жаль, добігла кінця наша програма. І я хочу сказати, що філософією потрібно займатися, навіть якщо ви не монах.